Бишкекте саат 8 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Деш кече улуткан жаңылык баян маалыматтарыбызды азыр сунуш кылабыз. Алпаруучулук тизгини Али Токтокуновту. Бүгүн Азаттыкта. Кытайдан алынган башка насыяларда кымырылганбы? ТЭЦ-тен кем эмес датка кеминди текшерүү сунушталды.
Кандай аткарды өкмөт? Мал кеп койгон жокпу? Ар кандай мына сөздөр чыгып атат. Датка кемин завышыны деп атат.
Эгер Кожок Жайшыбекович бул маселени эми 2-3 жылдан бери унчукпай отурган.
20 жыл дайынсыз кеткен кыргызстандык аял Казакстандан табылды.
Аны спутник байланыш аркылуу бир тууган эжеси менен телефондо сүйлөштүрдүк. Аябай ыйлап туугандарын сагынганын айтып жатты. Эжесинин издебеген жери калбаптыр.
Парламент экстремизм терроризмди тыйыш үчүн Кыргызстанга ушул шектүү топторго сырттан келген каражаттарды көзөмөлдөйлү деп демилге көтөрүүдө. Экинчи баяныбыз: эмне үчүн таланттар көзү барда баракталбайт? Комузчу Руслан Жумабаевке мамлекеттик сыйлык ыйгаруу сунушталууда. Ушул жана башкалар алдагы жарым саатыбызда. Адегенде Элиза Кененбаевадан акыркы жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз тажик чек арасында тургундардын тирешүүсүнөн кийин кырда ал толук көзөмөлдү. Бул тууралуу чек ара кызматынын өкүлү Салкын Абдыкариева Азаттыкка билдирди.
Бирок чек арачылар тарабынан баягы кырдаал көзөмөлдө. Биздин чек арачылар ошо укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен бирдикте тартипти сактоо боюнча көзөмөлгө алышты.
Жергиликтүү тургундардын айтымында 12-сентябрда тажик тарап Кыргызстандын аймагынан уруксаты жок түтүк аркылуу таза суу алып өтүүгө аракет кылган. Маселе Көкташ, Аксай аймагындагы жерге байланыштуу чыккан. Ал эми тажикстандык активист Адолат Рахимова суу түтүктөрүн өткөрүү талаштуу эмес, Тажикстандын аймагында жүрүп жатканын жана ал долбоор Исфара акимчилигинин колдоосу менен ишке ашырылмактыгын билдирди. Жергиликтүү тургундар ортосунда буга байланыштуу тирешүү болгон. Бул маселеге байланыштуу Баткен жана Исфара райондорунун акимдери жолугушту. Жергиликтүү бийлик жолугушуудан соң расмий маалымат берилерин билдирди. Мьянманын де-факто лидери, Нобель сыйлыгынын ээси Аун Сан Су Чжи Ханой шаарында өтүп жаткан дүйнөлүк экономикалык форумда сөз сүйлөп, Рейтерс агенттигинин эки журналистине чыккан сот өкүмүн коргоду.
Алар журналист болгон үчүн соттолушкан жок. Сот аларды мамлекеттик сыр жөнүндө мыйзамды бузду деп тапкан үчүн соттолушту. Эгер биз мыйзам үстөмдүгүнө ишенсек, алар доо арыз менен кайрыла алышат жана сот өкүмүн туура эмес деп эсептешсе, ал кемчиликти көрсөтүп берүүгө укугу бар.
Мьянма аскерлеринин колунан ажал тапкан рохинжа мусулмандары тууралуу материал даярдап келген 32 жаштагы Валоун жана 28 жаштагы СОО былтыр декабрь айында кармалышкан. Сентябрдын башында Мьянманын соту аларды мамлекеттик сырда ачыкка чыгарган деп таап, 7 жылга эркинен ажыраткан. Бириккен улуттар уюму да журналисттердин соттолушун Мьянмадагы сөз эркиндигин чектелиши катары мүнөздөгөн. 2017 жылдын августунда Мьянманын Ракхайн штатында миңдеген рохинжа мусулмандары коопсуздук күчтөрүнүн операциялары маалында каза таап, 700 миңден ашууну коңшу Бангладешке качууга аргасыз болгон. Журналист Улан Эгизбаев көзү тирүү кезинде көрсөтүлүп иликтеп кеткен коррупциялык иштер аягына чыкпай жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев бүгүн айтты.
Маркум Улан көрүстөн саткан көпөстөрдү тизмелеп, факты менен көрсөтүп берди. Ошол учурда ага телефон аркылуу коркутуулар да болгон. Экинчиден элибиздин төө чачын тик тургузган музейдеги коррупцияны биринчи болуп Улан алып чыккан. Үчүнчүдөн Улан Эгизбаев Кыргыз темир жолу ишканасындагы кейиштүү абалын тартып, коррупциялык схемадын бетин ачып берди эле.
Эл өкүлү күч органдары өкмөт коомчулуктун бүйүрүн кызыткан, уурулуктун бети ашкере болгон иштерге көз жумуп жатканын белгиледи. Курч иликтөөлөрү менен эфирге чыккан журналист Уланбек Эгизбаев быйыл 22 июлда ысык көлдө эс алып жүргөн кезде каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ички иштер министрлиги Эгизбаевдин сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Ал көзү тирүү кезинде бажыдагы уурулук, темир жолдогу жемкорлук, көрүстөндөгү коррупция жана башка ондогон иликтөөлөрдү жасаган. Варшава шаарында өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жылдык жыйынында Тажикстандагы адам укуктарынын абалы Human Rights Watch уюмунун өкүлдөрү менен жабык талкууланды. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы шаршембиде кабарлады. Варшавага Тажикстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Низомиддин Зохиди жетектеген делегация барган. Эл аралык уюмдун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү жолугушуунун маанайына канааттанганын белгилеп, укук коргоочулар Тажикстандын бийлиги менен мындан ары тыгыз кызматташууга үмүттөнүп турушканын айтты. Буга чейинки жыйын маалында тажик делегациясынын мүчөлөрү менен оппозициянын тарапкерлери мушташа кетишкен. Польшанын баш калаасында 10-сентябрда башталган адам укуктары жана демократия боюнча жыйын 21-сентябрга чейин уланат. Бишкек шаарында түрк тилдүү өлкөлөрдүн кино күндөрү башталды. Иш-чарага Казакстандын, Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркия парламентинин депутаттары, маданият министрликтеринин жана дипломатиялык мекемелердин өкүлдөрү, кинорежиссерлор, аниматорлор жана маданият ишмерлери катышат. Көрүүчүлөргө Азербайжандан Кызыл бакча, Казакстандан Оралман, Кыргызстандан Түнкү кырсык, Түркиянын атынан Буудай жана Айла көркөм тасмалары тартууланат.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айтып өткөн мына ушул жаңылыктын баары албетте Азаттык чекит орг сайтында бар. Уда эле эртеңки күндүн аба ырайын айта кетейин. 14 сентябрда Ош, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир аймактарында жана Кыргызстоо кыркаларында жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарга кар жаайт дешет синоптиктер. Чүйдө абанын табы түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 7 градуска чейин жылуу, күндүз 19-24 чейин жетет. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 15 градуска чейин жетсе, күндүз 23-28 чейин жогорулайт. Баткенде түнкүсүн 17, күндүз 24-29 чейин жетет. Ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 8 градуска чейин жогоруласа, күндүз 18-23 тегереги жылуу болот. Нарында түнкүсүн 8, күндүзү 19-24. Ордо шаар Бишкекте 14 сентябрда жаан чачын болбойт. 4-9 метрге чейин жеткен секундасына шамал согот экен. Абанын табы түнкүсүн 9, күндүз 22-24 градуска чейин жылуу болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берели. Датка кемин линиясын курууга ТЭЦ-тен кем эмес акча сарпталган, тагыраагы 389 миллион доллар насыя Кытайдан алынган. Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев мына ошол насыя дагы кымырылып кетпедиби, текшерели деп сунуш менен чыгып атат. Бул тапта Рыспаев бул маселени эмне үчүн социал демократтар партиясынан чыгарылгандан кийин көтөрдү деген кошумча дагы бир суроо туулду. Бактасанов улантат.
Алмазбек Атамбаевдин өлкө башкарган жылдарындагы ишке ашкан датка кемин линиясынын курулушун текшерүүнү экс-президенттин мурдагы партиялашы депутат Кожобек Рыспаев көтөрүп чыкты. Парламенттеги отун энергетикалык комплекс комитетинин учурдагы төрагасы Рыспаев бул долбоор үчүн Кытайдан алынган насыяны пайдаланууда коррупциялык иштер болгон деп шектенет. Ошондуктан депутат линияны курууга кеткен каражатты иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады.
Энергия сектордагы чоң-чоң кредиттер мына ТЭЦ-тен кийин уже ишенбей калдык, аткарылышын биз обязательно карашыбыз керек. Чоң кредиттердин аткарылышы кандай аткарды өкмөт, могуш жеп койгон жокпу, ар кандай мына сөздөр чыгып атат.
Рыспаевдин сунушу боюнча парламент чечим кабыла элек, бирок Кытайдан алынган ири насыя боюнча маселенин көтөрүлүшү бул жаатта кызыгууларга жем таштады. Себеби буга чейин Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо үчүн Кытайдын Эксим банкынан алынган 386 миллион долларды колдонуудагы коррупциялык иштер бул жылдын башкы окуясына айланган. Датка кемин линиясын ишке ашырууда да Кытайдын Эксим банкынан 389 миллион доллар насыя алынган. Аны Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялаган кытайлык Тибея компаниясы ишке ашырган. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүндөгү жогорку чыңалуудагы электр зымдарын туташтырган датка кемин линиясы 2011-жылы башталып, 2015-жылдын август айында ишке берилген эле. Бул долбоорду мурдагы президент Алмазбек Атамбаев президенттик жылдарындагы эң ири жетишкендик катары баалап келген. Датка кемин линиясын курууга башынан аягына чейин катышкан улуттук электр станциялар ишканасы башкы директору Медетбек Айткулов долбоордо эч кандай коррупциялык иштер болгон эмес деп ишендирүүдө.
Аллах кааласа түзүп текшертсин, эме иштеп атат, канча болду, баары нормально иштеп атат. 5 жылдан бери ошо баарын көрүп келечи, көрдү да өзүңөр да көзүңөр менен көрүп келечи.
Негизи датка кемин долбоорун ишке ашырууга бөлүнгөн каражаттын колдонулушун териштирүү Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупциялык иштерден кийин эле башкы прокуратурага тапшырылган. Башкы көзөмөл орган материалдарды УКМКга өткөрүп бергени белгилүү болду. Азырынча тергөөнүн жүрүшү боюнча маалымат бериле элек. Бирок бул териштирүү аягына чыга электе эле экс-президент Атамбаевдин жакынкы убакытка чейинки партиялык үзөңгүлөшү болгон Кожобек Рыспаев кайрадан көтөрүп чыкты. Өткөн аптада социал демократиялык партиянын саясий кеңеши Рыспаевди партиядан чыгарган эле. Партия муну тазалануу, жаңылануу аракети менен түшүндүргөн. Депутат болсо бул чечимди сынга алып келет. Ошондуктан Рыспаевдин бул билдирүүсү мурдагы президент менен мамилесин териштирүү катары сыпаттагандар да чыгууда. Алардын бири парламенттеги социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Рыскелди Момбеков.
Акыркы саясий окуяларга негиз болду. Кожобек Жайшыбаевди ошол комитеттин төрагалыгынан партиядан чыгарып, анан кийин ошо төрагалыгын чакыртып алгылар деген СДПК партиясынын фракция болгон чакырыгынан Кожобек ошондой чакырык менен чыкты деп ойлойм. Бул эми чын айтканда чагынчылдык. Эгер Кожок Жайшыбекович бул маселени эми чыдый 2 жылдан бери унчукпай отурган. 3 жылдан ошол кезде да комитеттин төрагасы болчу, 5-сазыста деле, азыр 6-сазыста деле ошол тармакты жетектеген комитетте да.
Бирок Кытайдан алынган насияга курулган баардык объекттерди текшерип чыгуу боюнча чакырыктар айтылып келет. Ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов муну саясий оюн эмес, бүгүнкү күндүн талабы деп түшүндүрдү.
Бул Рыспаевдин демилгеси эмес, бул демилге көптөн бери коомчулук тарабынан, жарандык активисттер тарабынан дайым көтөрүлүп келаткан маселе. Эки маселе бар азыр: Кемендатка, анан түндүк түштүк жолу. Экөөндө тең ошо наркы 2 эсе кымбаттатылган деген маалыматтар бар.
Азырынча датка кемин боюнча депутаттар комиссия түзүп текшерүүгө алуу чечимин кабыл алды элек. Бирок мурдагы президент менен учурдагы президенттин ортосундагы өтө начар мамилени эске алганда окуя дал ушул өңүттө өнүгүшү мүмкүн экендигин эксперттер белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Дагы бир актуалдуу тема. Парламентте коомчулуктагы конституциялык түзүлүшкө жана улуттук баалуулуктарга каршы кымызын же ачык чакырыктарга күрөштү күчөтүү талабы коюлду. Бул багытта айрым депутаттар Кыргызстандагы экстремисттик көз караштарды жайылткан агымдарды ооздуктош үчүн аларды сырттагы каржылуу булактарынан ажыратуу жана ошол булактарды аныктоо керек экендигин айтып жатышат. Кубанычбек Жолдошов кенен токтолот.
Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынын депутат Исхак Масалиев светтик мамлекеттин жана салттуу коомдун баалуулуктарына каршы келген тымызын жана ачык түрдөгү чакырыктар ташталып жатканын айтты. Ошол негизде ал айрым бир диний ишмерлердин мамлекеттик билим берүү саясатына каршы багытталган сөздөрү интернеттеги социалдык тармактар жана айрым маалымат каражаттары тарабынан кенен жайылтылып жатканын сынга алды.
Мектепте окуп жаткан 5-6 класстагы кыздар хиджаб кийип жабышында баягы динге берилген жигиттерибиз, балдарыбыз, наристелерибиз алардын өзүнүн тандоосу эмес да, туурабы? Ата энесинин тандоосу болуппайбы? Ошол боюнча кандай иш жүргүзүшүбүз керек? Бул түшүндүрүш керек. Күч менен эчтеке кыла албайбыз. Барган сайын сен окубайсың, сен таза эмессиң деген сөз болуп отуруп, бекер айткан жок мында. Директор мектепке окуучуларды киргизбесе ушундай кийим менен жаназа окулбасын деген сөз, бул эмне деген сөз? Өлүп кет деген сөз. Ошол жагынан силер карап койсоңор.
Парламенттин башка бир депутаты Тынчтыкбек Шайназаров соңку мезгилде экстремисттик кыймылдар калктын аз камсыз болгон катмары менен иш алып барып, коомчулукта укуктук мамлекеттин негиздерин түзгөн мыйзамдарды жана эрежелерди чаңган, аларга баш ийбөөгө үндөгөн көз караштарды жайылтуу өнөкөткө айланганын белгиледи. Тынчтыкбек Шайназаров мунун артында коомго радикалдык экстремисттик көз карашты таңуулаган тымызын иш аракеттер катылган деп эсептейт.
Мына укук коргоо органдары, айрыкча МВД, ГКМБ жергиликтүү бийлик менен биргеликте айрыкча жаштардын арасында профилактика жумуштарды жүргүзүш керек. Биз кээ бирки учурда последствия менен күрөшүп калабыз да, анан кийин кээ бирки региондордо бүгүнкү Кыргызстандагы жашоону кээ бирки элементтер бул арам деп айтышат. Конституция арам дейт, шайлоо арам дейт. Бирок биз эч качан унутпаш керекпиз. Кыргызстан укуктук социалдуу мамлекет, конституцияга жараша ошого ылайык биз жашайбыз.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматында жыл башынан бери Кыргызстанда 157 жарандын эл аралык террористтик уюмдарга катышы бар экени аныкталганы көрсөтүлгөн. Анын ичинен 34 жарандын ишмердигине бөгөт коюлган. Ошол эле кезде 121 жарандын диний экстремисттик уюмдар менен байланышы аныкталып, анын арасынан 34 жарандын аракеттерине бөгөт коюлганы көрсөтүлгөн. Бул күнгө карата атайын кызмат тарабынан 43 адам эл аралык террористтик жана диний экстремисттик ишмердик үчүн кылмыш жообуна тартылган. Мындан сырткары атайын кызматтын баяндамасында көрсөтүлгөндөй, диний экстремизмге шектелген 36 чет элдик жаран соттун чечими менен өлкөдөн чыгарылган. Мурда диний экстремисттик көз караштар баракчалар, китепчелер аркылуу таратылса, азыркы күндө аны жайылтуу интернет мейкиндигине көчкөнү белгиленди. Парламенттин Республика Атажурт фракциясынан депутат Руслан Казакбаев диний экстремисттик кыймылды жайылтуу үчүн сырттан келип жаткан каржылоо булактарын аныктоо маселесин көтөрдү.
Ошол эле убакта мен тынчтанганым каржы чалгындоосунун УКМКнын маалыматтарына карата Кыргызстан терроризмди, экстремизмди каржы жагынан азыктандырып аткан сырттан келген каражаттар бар. Муну убагында комитетте каржы чалгындоо кызматынын төрагасы ошол убактагы Мамбетжанов дагы айтты эле. Ошого карата УКМКга, Ички иштер министрлигине эмне жетпей атат, кандай адистер жетпей атат, кандай техника жетпей атат, ушул талаш тартыш барып туруп анан Кыргызстанда Кудай сактасын. Терроризмдин, экстремизмдин, сепаратизмдин азыктанышына өз үчүн алып келет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Асылбек Кожобеков Кыргызстандагы экстремисттик кыймылга чет өлкөлөрдөн ири каржылык колдоо бар экенин ырастады.
Дини экстремизм бар бизде, Хизбут Тахрир деген уюм бар, Акрамия деген уюм бар, анан Таблиги жамааттан чыккан Якын Инкар деген экстремисттик организация чыкты. Ошолордон коркунучтар болуп жатат. Маалыматтар бар бизде. Эки террористтик топ бар, бирөөсү ИГИЛ, бирөөсү Жабхат Анусра деген. Ошол анан да бир исламское движение Узбекистана деген бар. Ошолор күчтөп жатат. Гербовкалар ошо тараптардан болуп жатат.
Жогорку кеңеште 2014 жылы кабыл алынган дин саясаты боюнча мамлекеттик концепциянын өткөн 4 жылда аткарылышын териштирүү үчүн атайын парламенттик угуу өткөзүү демилгеси көтөрүлдү. Анда соңку жылдардагы өлкөдөгү диний кырдаалга баа берилип, диний экстремизмге каршы күрөштүн деңгээли жана мамлекет менен диндин ортосундагы мамиле талкууга алынары күтүлүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кийинки бөлүк өтөрүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Кесиптешибиз журналист Уланбек Эгизбаев көзү тирүү кезинде көрсөтүп иликтеп кеткен коррупциялык иштер аягына чыкпай жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Жанаркаев айтып чыкты. Кыргыз тажик чек арасында тургундардын тирешүүсүнөн кийин кырдаал толук көзөмөлдө экенин чек ара кызматы билдирүүдө. Мьянманын де-факто лидери, Нобель сыйлыгынын ээси Аун Сан Су Чжи Ханой шаарында өтүп жаткан дүйнөлүк экономикалык форумда сөз сүйлөп, Рейтер агенттигинин эки журналистине чыккан соттун өкүмүн коргоду. Бишкекте түрк тилдүү өлкөлөрдүн кино күндөрү башталды. Ага Казакстандын, Азербайжан, Кыргызстан, Түркия парламентинин депутаттары жана маданият ишмерлери катышууда. Варшавада өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жылдык жыйынында Тажикстандагы адам укуктарынын абалы талкууланды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында угарманым. Уктуруубузду улантабыз. Казакстанга мындан 20 жыл мурда кетип, же болбосо солкулдаган 30 жашында кетип, дайынсыз жоголгон, кулчулукта жүргөн кыргызстандык аял кайра мекенине кайтарылып келди. Ал 20 жылдан бери документсиз тамеки талаасында иштеп жатканын айтат. Зуура Боллоева Ош облусунун Каракулжа районунанмын деп жатат. Анын абалы тууралуу Айгерим Акылбекованын баянынан угалы.
Оштонго Совет районунан.
Совет районунан, а?
Келмен алып.
Кайсы жылы келгенсиз?
Документтин бири алып койду, бар болгон.
А, бар болгон.
Иә, туугандарым 20 жыл болдук, издеген жок.
Кызыкча суудай сүйлөп жаткан бул аял 51 жаштагы Зуура Болоева. Ал мындан бир апта мурда Казакстандын Алматы облусундагы Таусугур айылынан табылган. Болоева ал жакта 23 жылдан бери тамеки талаасында документсиз иштеп келген. Анын Кыргызстандагы Кызыл Жарым Ай коому Кыргызстан Астана коомдук бирикмеси менен бирге 3 айдан бери издеп жаткан. Зуура Болоева 2 күн мурда Кыргызстанга алып келинди. Ушул тапта ал Бишкектеги кризистик борбордун биринде медициналык текшерүүдөн өтүүдө. Аны менен иштеп жаткан адистер белгилүү себептерден улам аны менен баарлашуу уруксат беришкен жок. Издөөгө катышкан Кыргызстан Астана коомдук бирикмесинин жетекчиси Шавкат Исмаилов Болоеваны 20 жылдан бери туугандары издеп жатканын айтты.
Набрали ее сестру, она с ней поговорила, что расплакалась.
Биз Зуура Болоеваны ТЭТ онун башынан таптык. Аны спутник байланыш аркылуу бир тууган эжеси менен телефондо сүйлөштүрдүк. Аябай ыйлап туугандарын сагынганын айтып жатты. Эжесинин издебеген жери калбаптыр. Бирок ал тууралуу Болоева кабардар болгон эмес экен. Болоева тааныштары аркылуу иштегени Казакстанга келген. Анын айтымында аны иштеткен адам документтерин бербей койгон. Болоева ошентип тамеки талаасында иштеп калат.
Шахмат Исмаиловдун айтымында Болоеваны Казакстанда жашаган мекендеши жайыттан жолуктуруп, аны тасмага тартып, эжесине жиберген экен.
Красный полумесяц Кыргызстана отправил эту информацию мне.
Эжеси Кыргызстандагы Кызыл Жарым Ай коомуна 3 ай мурда кайрылыптыр. Алар бизге маалымат жиберишкен. Биз көп жылдан бери эки уюмдун ортосундагы меморандумдун негизинде кыргызстандык дайынсыз жоголгон жарандарды издеп келебиз. Ал аялды жолуктурганда кийими бүтүн, акыбалы жакшы эле экен. Муну эмгек кулчулугу деп айтыш кыйын. Анткени аны иштеткен адам эмгеги үчүн кайсы бир өлчөмдө акча төлөп бериши мүмкүн. Биз акыркы жылдары Казакстандын аймагынан 24 кыргызстандык жаранды таптык. Бирок алардын айрымдарын эмгек кулчулугунда жүргөнү тууралуу иш козгоп, мыйзамдык жактан далилдеп берүү кыйын болгон.
Кыргызстандагы эл аралык кызыл жарым ай коомунун маалыматына караганда, уюмдун издөө кызматы Кыргызстанда иштей баштагандан бери 2000 кайрылуу түшүп 135 үйбүлө жакындарын таап алган. Жоголгондорду издөө көбүнчө КМШ өлкөлөрүндө жүргөн. Уюмдун адиси Салтанат Абдыжапарова, Зура Болоева жакын күндөрү эжесине жолугарын айтты.
19 сентябрда биздин уюм атайын форум өткөрөт. Анын алкагында эжеси менен жолуктурабыз. Азыр анын документтери расталып жатат. Болоеванын психологиялык абалын, саламаттыгын текшерип жатышат. Аны менен реабилитациялык иштер жүрүп жатат.
Казакстандын аймагында адамдардын колчулукка кабылышы тууралуу буга чейинде көп фактылар айтылып келген. Эки ай мурда адам укуктары боюнча Эл Аралык Федерациясынын мигранттардын абалы боюнча жаңы баяндамасында Казакстанга барып иштеген кыргызстандык мигранттардын көбү колчулукка кабылып жатканы айтылат. Адатта мындай жагдайга тушуккан жарандар өз окуясын ачык айтып берүүдөн, укук коргоо органдарына арыз жазып кайрылуудан баш тартышат. Адам сатуунчу эксперт Нуржан Төлөгабылова маалыматтын жетишсиздиги, укуктук сабатсыздык эмгек кулчулугуна алып келерин белгиледи.
Предотвращение того одним из немаловажных факторов.
Мындай маселелерди алдын алуу үчүн мамлекеттик саясат атайын багыттар менен иш алып барышы керек. Бул эскертүү маалыматтары жана түшүндүрүү иштери. Көбүнесе айыл жергесинде укуктук сабатсыздык байкалат. Бараткан өлкөнүн тилин, мыйзамдарын билбей эле кеткендер көп. Аларда эмгек кулчулугуна кабылуу коркунучу чоң. Экинчи маселе ошол жарандарды куткарып келгенден кийин мыйзамдык жактан далилдөө. Биздин укук коргоочулар тараптан бул иш чабал жүргүзүлүп келет. Мисалы, былтыркы жылы адам сатуу фактысы боюнча 4 гана кылмыш иши козголгон.
Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматына караганда 2017 жылы 175 адам кулчулуктан куткарылган. Көз караны эмес укук коргоо уюмдарынын иликтөөлөрү боюнча кулчулукка кабылган кыргызстандык жарандардын 70% мигранттар түзөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол которуп же бетме чабып.
Жыл сайын 15 000 кыз ала качууга туш болот.
Машинага тыгып салышып ошон жерге алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен, байланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Аялзат берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Уктуруубузду улантабыз. Жакында эле чыгаан комузчу Руслан Жумабаев көз жумду. Эми ага өлгөндөн кийин наам берил деп демилге көтөрүлүп жатат. Анткени анын буга чейин тешилүү наамдары болгон эмес экен, шакирттери алганына карабай, же болсо башка жаш, ага чейинки тажрыйбасы азыраак маданий ишмерлер алганына карабай. Мына ушул сыйлык берүүдөгү адилетсиздик кайра Руслан Жумабаевга байланыштуу коомчулукта күн тартибине көтөрүлүп чыгууда. Зайырбек Ажыматов кенен токтолот.
Кечээ жакында мезгилсиз дүйнөдөн өткөн залкар комузчу Руслан Жумабаевдин бир дагы мамлекеттик наамга ээ болбой келгени коомчулуктун сыйлыктар боюнча нааразычылыгын кайрадан күчөттү. Ага чейин мурдагы президенттин шоферу Икрамжан Илмияновго Манас ордени, Самара Каримова, Гүлжигит Сатыбеков, Мирбек Атабеков, Бактияр Токторов баштаган эстрада ырчыларына эмгек сиңирген артист наам берилгени коомчулуктун талкуусуна түшкөн. Парламент депутаты Садык Ширнияз бул көйгөйдү эч ким нааразы болбогондой чечүү үчүн мамлекеттик сыйлык берүү комиссия мүчөлөрүн жалаң чыгармачыл адамдардан түзүү зарыл дейт.
Эң жакшы жолу мындай да, мисалы Токтогул сыйлыгын билесиңер. Токтогул сыйлыгы ал бир гана эмелерден өтөт, чыгармачыл кишилердин колунан өтөт. Башка эч ким киришпейт. Буга бер сыйлыкты, тигиге бер деп премьер-министр киришпейт, президент киришпейт, башка киришпейт да.
Мамлекеттик наамга көрсөтүүнүн тартиби боюнча сыйлыкка татыктуу ишмерлер алгач өздөрү иштеп жаткан мекеменин жамааты тарабынан сунушталат. Ал тизме маданият, маалымат жана туризм министрлигинин комиссиясында каралат. Министрликтен тандалган талапкерлер президенттин алдындагы мамлекеттик сыйлык берүү комиссиясынын элегине салынып, андан өткөндөр президенттин жарлыгы менен сыйланат. Акыркы комиссиядан өткөн тизмени президент да өзгөрткөнгө, оңдогонго укуктуу. Эл артисти Курмангазы Азыкбаев сыйлык берүүдөгү адилетсиздик негизинен саясий кызматта отурган аткаминерлер аралашкан учурда кетет деген ойдо.
Наамдын баары тең трайбализм болуп калган. Наамдын баарына келгенде үстүртөн задание келди, давай деп. Мына эки хан болду, мындан мурунку эки ханды айтат, шоферлору баштап жүргөдү.
Азыкбаев учурда маркум Руслан Жумабаевдин шакирттери да мамлекеттик наамга жетип, бирок өзү мындай моралдык колдоодон куржалак калганына кейиди. Мурдагы маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов өзү кызматта турганда ага сыйлык сураган 2000ден ашык өнөр адамынын документтери келгенин эстеп, эгемендик жылдары сыйлык берүүдө кандайдыр бир деңгээлде коррупциялашып кеткени ырас экенин кеп кылды.
Бизде ошол баякы совет доорунан бери келаткан бир штамп дебизби, же ошол чыгармачылык адамдарды ошол менен алаксытып, анан бир стимул берип келген да, анда аябай мындай катуу карашса керек да, анткени жогорку деңгээлде карап бардыгына мындай татыктуу берип, анан кийин эгемендүүлүк алгандан кийин өздөрүнүн туугандарына, жакындарына же акчасы барларга берилип, татыктуу адамдар тартынчаак болот. Көптөрү мындай артта сүрүлүп калды дагы, державы тескерисинен туруп калгандай болуп калды да, башыбыз менен басып калдык да.
Мурдагы министр мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлгөн талапкерлерди электен өткөргөн комиссия ачык айкын иштесе деген сунушун билдирди. Максутов мамлекеттик наамдар тууралуу мыйзамдын жолжоосунда эч кандай кемчилик жок болгону менен аны ишке ашыргандардын адамдык абийирине байланыштуу чечимдер жогорудагыдай нааразычылыктарды жаратып келерин белгиледи. Мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Жылдыз Сулманбаева азаттык уналгысына маданият министрлигинин комузчу Руслан Жумабаевга сыйлык берүү демилгеси тууралуу мындай деди.
Аскердик, кызматтык жана жарандык милдетин аткарууда баатырдык, каармандык, тайманбастык жана элдик көрсөткөнү үчүн элдик медали менен сыйлоо көз өткөндөн кийин да жүргүзүлүшү мүмкүн. Көз өткөндөн кийин башка мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоого жана ардак наамдарды ыйгарууга болбойт.
Сулманбаеванын айтымында мамлекеттик сыйлык берүү комиссиясынын мүчөлөрү өлкөгө кадыр барктуу инсандар, бирок алардын кимдер экени айтылбайт. Анын айтымында комиссияны акыркы мезгилдерде президент өзү түзүп жүрөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Эми чет өлкөгө чыксак, АКШнын чыгыш жээгине жакындап келаткан Флоренс ураганы 2-нчи категорияга чейин басаңдады. Ошентсе да бийлик катуу шторм менен нөшөр жаан күтүлүп жатканын айтып, элди сак болууга, өз убагында коопсуз жайга чыгууга үндөдү. Айнура Жекше кызы абалга кенен токтолот.
Кан жолдордо километрлик тыгындар, дүкөндөр менен май куюучу жайларда узун кезектер. Эң керектүү товарларды, фонарь, электр генератор, фанера тактайларды бир заматта алып кетишүүдө. Бир нече күндөн бери Кошмо Штаттардын түштүк чыгыш аймагы Флоренс ураганына ушинтип даярдык көрүп жатат.
Элдер коопсуздугун ойлоп жатышат. Буга чейинки урагандар сабак болду да. Мен Майамиде жашачумун. Вилма жана Катрина урагандарын өз көзүм менен көргөм. Жакшылап даярданбасаң, өлдүң.
Флоренсте АКШнын акыркы ондогон жылдардан берки эң кубаттуу ураган деп атап келатышкан. Шамал басаңдаганы менен бийлик табигый кырсыктын алдын алуу чараларын токтоткон жок жана эң кооптуу чөлкөмдөрдө жашаган элди тезирээк эвакуациялануууга чакырууда.
Эвакуациялангыла деп айтышса, күтүп отура бербегиле, дароо кеткиле, калып башыңарды тобокелдикке сайып жатасыңар. Шамал менен жаан башталганда чыгып кетебиз деп ойлобогула.
Деди Түндүк Каролина штатынын губернатору Рой Купер. Чукул кырдаал Түндүк жана Түштүк Каролина, Мэриленд, Вирджиния, Джорджия штаттарында жана башкала Вашингтондо киргизилди. Дүшөмбү күндөн бери 3 штатта 1 миллиондон көп кишиге эвакуациялануу көрсөтмөсү берилген. Бийлик өкүлдөрү шамаалдын күчү белгилүү бир деңгээлге жеткенде жардам берүү мүмкүн болбой калаарын эскертишүүдө. Жээкке саатына 220 километрлик ылдамдык менен жакындап келаткан ураган бейшембиде кургакка жетери айтылган. Катуу шамалдан тышкары нөшөр жаан менен коштолоору күтүлүп жатат. Эвакуация милдеттүү болгону менен эч ким кеткиле деп күчкө сала албайт. Эч жака кетпөөнү чечкендер үйлөрүн, мүлкүн сактап калууга камданышууда. Кээ бирлери кум салынган каптарды даярдашса, башкалары терезелерин картон, фанералар менен жаап жатышат. Жергиликтүү жашоочулардын көбүн катуу шамаалга караганда жаан-чачын чоочулатып жатат. Синоптиктер 1 метрге чейин жаан жаап, суу каптоо коркунучу да жогору дешет. Канализациялык система иштен чыкса, бир нече штатта таза суу тартыштыгы пайда болушу мүмкүн.
Everybody's frightened. We get frightened. We have panic attacks.
Баарыбыз коркуп турабыз. Жаан деген сөздү укканда кадимкидей дүрбүлөңгө түшөм. Дагы эмне болуп кетет деп ойлоно берип уйкум да качты. 2016 жылы болгон окуялардын кайталанышын каалабайм. Ошондо чыныгы кыяматты көргөнбүз.
We've been through hell.
Бул регион 1989 жылы 4-чү категория берилген Хьюго ураганынан жапа чеккен. 49 кишинин өмүрүн кыйган кырсык 7 миллиард доллар зыян алып келген.
Айнура Жекше кызынын баяны болду. Уктуруубузду кийинки жарыя менен улайлы.
Кыз бору кератенинин тумары. Кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
WhatsApp номерибиз 550-988-755. Азыр сайтыбызга кирсеңиз, Бурлайдын элесине деген атайын барагыбыз бар, ошону ачып, бизге кандай маалыматтар келди, кандай тагдырлар жазылды, окусаңыз, видеодон көрсөңүз болот. Уктуруубуз ушун менен жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин башка жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 8:30, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Али Токтокунов, алдыда болчу баяныбыз. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытайда Шинжаң аймагында этникалык азчылыктар, анын ичинде уйгурлар кысым көрүп жатат деп билдирип чыкты жана Кытай бийлигин сынга алды.
Жергиликтүү бийлик ДНК үлгүлөрү, QR коддор сыяктуу заманбап технологиялар аркылуу алардын баскан турганын абдан тыкыр көзөмөлдөп турат. Мисалы, андай технологиялардын жардамы менен бийлик кайсы бир адам канча жолу намаз окуй турганын да биле алышат.
30-жу жылдардагы репрессия советтик доордогу кылымга арман салды жүрөккө. Бекташ Шамшиев мына ошол окуялардын ой кырларын иликтейт. Биз менен чогуу болуңуз, адегенде Элиза Кененбаевадан акыркы жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу айыпталып, улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев ооруканага чыгарылбай турган болду. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурден Сулайманов Азаттыкка билдиргендей, коопсуздук кызматынын камактагы саясатчыны ооруканага жаткыруудан баш тарткан жообу 12-сентябрда келди.
Экспертти киргизди, кардиологду киргизди, кардиолог өзүнүн коротундусун берди. Аны Сатыбалдиевдин адвокатынын арызына тиркеп аны жибердик. Болгон жумушубуз ошол, биз эми карай алып турабыз да, же адвокаты кайгылса бизге, же туугандары кайгылса дагы барабыз да.
Атайын кызмат Сатыбалдиевдин ооруканага жаткыруунун кажети жок деген өздөрүнүн дарыгерлеринин бүтүмүнө таянган, ал тынымсыз медициналык көзөмөлдө экени, аны стационарга которуу зарылдыгы жоктугу айтылган. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор буга чейин кардиолог дарыгер Сатыбалдиев жүрөк оорусуна байланыштуу дарыланууга тийиш деген сунуштама бергенин билдирген. Августтун аягында акыйкатчы институтта атайын кызматка кат жолдогон. Бишкектеги жылуулук электр борборундагы авария жана модернизациялоодогу коррупция боюнча жалпысынан 4 кылмыш иши козголуп, быйыл марттан бери мурдагы премьер министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон 15 киши камакка алынган. Европа биримдиги Донбасстагы жикчилдерди колдогон бир катар орус жарандарына киргизилген санкцияларды жарым жылга узартты. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы билдирди. Европалыктардын кара тизмесине 155 киши жана 44 компания киргизилген. Алардын баары Крымдын аннексияланышы же Украинанын чыгышындагы жаңжалга тиешеси бар деп эсептелет. Тизмеге киргендерге Европа биримдигинин аймагына кирип чыгууга тыюу салынып, банк эсептери камакка алынат. Евро биримдик Орусияга жана жеке орус жарандарына каршы экономикалык чектөөлөрдү буга чейин киргизген. Ошондой эле Крымдын өзүнө дагы чектөөлөр бар. Андан тышкары европалыктарга аннексияланган жарым аралга инвестиция салууга, кыймылсыз мүлк сатып алууга жана түрдүү товар ташууга тыюу салынат. Ошто ишкерди карактоого шектүүлөрдүн бири мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын иниси Улан Саляновду өлтүрүүгө катышкан адамдардын бири болуп чыкты. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалыматында айтылат. Аида Салянова Азаттыкка билдиргендей, бул адам Улан Саляновдун өлүмүнө чейин да кылмыштарга барганы белгилүү болгону менен кармалбай жүргөн.
Протоколдордо суракта минтип жазып атат да, эгерде мен ошол адамды өлтүрсөм дейт, мага покровительство жардам беребиз деди деп атат да, тиги ош тогу иш боюнча. Демек муну издебегендердин балким бир себеби ошол болгондур, негизги себеби ошол болгондур, анткени буга уже жардам берип атышкан да.
Азаттыкка белгилүү болгондой, шектүү жаран Бишкектен Ошко барып 2017 жылдын 30 августунда ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаковго таандык. Мухаммед Умар спорт клубунун мүчөсү Нурсултан Ташкулов менен чогуу кыш заводтун кожоюну ишкер Момун Маматеминов менен анын аялын тоноого аралашкан. Бул кылмышка шектүү 2 киши 1 ай ичинде кармалган, бирок 3-чү шектүү кармалган эмес. Милиция жабырлануучуларга ал издөөдө кармала элек деп маалымат берген. 42 жаштагы Улан Салянов 2017 жылы 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көк жар конушундагы үйүнө кирип атып кетишкен. Ташкенттеги эл аралык ислам академиясынын 4 студенти хиджабты чечүүдөн баш тартканы үчүн окуудан чыгарылды. Дагы 60 студентке эскертүү берилди. Администрациянын басымынан улам 124 студенттин 60 сабакка улуттук топ кийүүгө аргасыз экенин айтышкан. 99 жылдагы Ташкенттеги бир катар жардыруулардан кийин коомдук жайларда хиджаб кийип сакал коюп жүрүүгө тыюу салынган. Өзбек бийлиги хиджаб кийүүгө каршы күрөштү бир нече жылдан бери жүргүзүп келет. Жакында эле Казакстандын Түркстан облусунун Фирдауси айылындагы орто мектепте да жоолукка байланыштуу чуу чыгып, акыры 203 кыздын 169 жоолугун чечүүгө макул болушту. Алар менен атайын психологтор жана теологтор кирген топ иштеп түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Бишкекте руханий жибек жолу, улуу гуманисттик салттар жана учур чакырыктары деп аталган динди талдаган эл аралык илимий жыйын өтүп жатат. Анын максаты улуу жибек жолунда жайгашкан мамлекеттердин алакасын жакшыртуу, конфессиялар ортосундагы ынтымакты бекемдөө. Жыйынга Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Орусия жана башка мамлекеттердин дин башкармалыгынын өкүлдөрү, Борбор Азия жана Орусиядан эксперттер, диниячылар келген. Анда бүгүнкү күндөгү диний көйгөйлөр, экстремизм, радикализмге каршы биргелешип күрөшүү тууралуу пикирлер айтылууда. Мындай жыйын быйыл 3-чү жолу уюштурулууда, биринчиси Кытайда, андан кийин 2 жыл мурун Орусиянын Татарстан Республикасында өткөн.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева айткан бул жаңылыктар албетте Азаттык чекит орук сайтыбызда бар. Уктурубузду улантабыз. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытайдын Шинжаң аймагындагы этникалык азчылыктарга, анын ичинде уйгурларга карата саясат катуу болуп жатканын айтып сынга алды. Уюмдун апта башында жарыяланган жаңы баяндамасында Шинжаңда миңдеген уйгурлар саясий тарбия берүүчү борборлордо мыйзамсыз кармалып турганы, алар кыйноого алынганы белгиленген. Расмий Бээжин бул баяндамада фактылар бурмаланганын билдирип, дооматтарды четке кагып жатат. Human Rights уюмунда Шинжаңдагы укук бузуулар тууралуу кандай далилдер бар? Аймакта кыргыз казактар да куугунтукка кабылып жатабы? Ушул жана башка суроолорго уюмдун Кытай боюнча бөлүмүнүн башчысы София Ричардсон жооп берди. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
София айым, мына сиздердин баяндамада Кытайдын Шинжаң аймагындагы улуттук азчылыктардын укугу бузулуп жатканы айтылып жатат. Алгач кандай укук бузуулар тууралуу сөз болуп жатканын түшүндүрө кетесизби?
Биз жарыялаган баяндама Кытайдын Шинжаң аймагындагы негизсиз камоолордун, кыйноолордун жана саясий тарбия берүүчү лагердеги идеологияны таңуулоо көрүнүшүнүн жаңы өңүтүн көрсөтөт. Ошондой эле биз мындай лагерлерде эле эмес, Шинжаңдын башка аймактарында уйгур, казак жана башка этникалык азчылыктар кандай шартта жашап жатканын да көрсөтүп бергибиз келди. Себеби алар лагерде кармалып турбаса да диний, тилдик жана маданий өзгөчөлүктөрүнөн улам абдан чоң кысымга туш болуп жатышат. Жергиликтүү бийлик ДНК үлгүлөрү, QR-коддор сыяктуу заманбап технологиялар аркылуу алардын баскан турганын абдан тыкыр көзөмөлдөп турат. Мисалы, андай технологиялардын жардамы менен бийлик кайсы бир адам канча жолу намаз окуй турганын да биле алышат. Андыктан биз Шинжаңдагы кырдаалды кенен түшүндүрүп берели дедик. Мындан тышкары туугандарын таштап Кытайдан чыгып кеткен адамдардын да маселесин чагылдырдык. Себеби алар да Кытайда калган жакындары менен байланыша албай жапа чегип жатышат. Керек болсо Кытай бийлиги чет өлкөдө жүргөндөрүн да артка кайтууга мажбурлап жатканын көрүп жатабыз.
Шинжаңда уйгур азчылыгы куугунтукка кабылып жатканы тууралуу кабарлар узак убакыттан бери эле айтылып келет. Бирок бул боюнча сиздерде кандай далилдер бар?
Мындай окуяларды өз башынан өткөргөн адамдар бар. Биз саясий тарбия берүүчү борборлорго же камак жайларына түшүп чыккан кеминде 5 киши менен сүйлөштүк. Алар андай жайлардагы тартип, күзөтчүлөрдүн мамилеси жана жадыбал тууралуу көп нерсе билишет. Камактан кантип чыгышканын да айтып бере алышат. Биз ошондой эле жакын туугандары камакка алынган бир нече киши менен да сүйлөштүк. Ошондой эле бул аймакты жакшы билген окумуштуулардын, журналисттердин маалыматын да колдондук. Буга кошумча материалдарды Кытай өкмөтүнүн айрым маалыматтары менен да салыштырууга аракет кылдык. Чындыгында биз Шинжаң полициясынын кайсы адамдарды кармоо керектигин аныктаган компьютердик программасы бар экенин билип калып, ал аркылуу бул маселени таап чыктык. Андыктан биздин табылгаларды тастыктап турган тараган Кытай бийлигинин жетиштүү сандагы маалыматы бар.
Кытай бийлиги көбүнесе кандай катмардагы адамдарды эмне үчүн бута калып жатат?
Алар негизинен түрк тилинде сүйлөгөн, ислам динин карманган уйгур азчылыгын бута калып жатат. Бул топ Шинжаң калкынын жарымына чукулун түзөт. Бизде ошондой эле казактар сыяктуу башка этникалык топтордун жапа чегип жатканы боюнча да далилдер бар. Жарандардын Бээжиндин саясатын жетиштүү деңгээлде колдобогону Кытай бийлигине шектенүүгө негиз берген башкы критерий. Башка улуттун өкүлү болуу жана өзүн башка маданияттын өкүлү катары көрсөтүүнүн өзү эле Бээжиндин саясатын колдобоо катары кабыл алынып жатат. Адатта Кытайдын мыйзамдары сизге балдарыңызды өз тилиңизде окутууга уруксат берет. Мыйзамдар тууганыңыздын чет өлкөгө чыгып кетишине деле тыюу салбайт. Буга карабастан, жарандарды негизсиз жана айыпсыз кармоого дал ушул жагдайлар түрткү берүүдө.
Укугу бузулган адамдардын кандай окуялары эсиңизде бар?
Young parents who are separated.
Ата-энелери наристелеринен бөлүнүп калган, үй бүлөөнүн бир мүчөсү чет өлкөгө чыгып кетип калганы, сыртка чыга албай калган мисалдар бар. Чет өлкөдөн Кытайга кайтып барган адамдар да кармалып жатат. Биз сүйлөшкөн адамдар саясий тарбия берүүчү лагерлердеги кыйноолорго, болуп көрбөгөндөй басымтууга туш болушканын айтып беришти. Анын айынан өз жанын кыюуну ойлогондору да болгон экен. Кытай Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу 5 мүчөсүнүн бири, дүйнөдөгү экинчи ири экономика. Мындай кубаттуу эл аралык оюнчу адамдарды суицидке чейин жеткирип жатат.
Кытайдын Шинжаң аймагын уйгур жана казактар сыяктуу эле этникалык кыргыздар да байырлашат. Алардын абалы тууралуу сизде кандай маалымат бар?
Маалымат салыштырмалуу аз. Биз баарлашкан адамдардын арасында кыргыздар жок болчу. Бирок Шинжаң калкынын баардыгынын абалын көрсөткөн далилдерди табуу кыйын. Кайсы бир адамдар казак же уйгур эмес, кыргыз болгону үчүн куугунтуктан кутулду деп айта албас элем. Чындыгында Шинжаңда уйгурлар гана эмес, башка этникалык топтор да бутага алынып жатканы бул баяндаманын башкы табылгаларынын бири. Биз ушундай эле абалга тибеттиктер сыяктуу башка азчылыктар, ошондой эле башка диний топтордун өкүлдөрү да кабылганын көргөнбүз. Андыктан Бээжин өз саясатын колдобойт деген бүтүмгө келсе, мындай тагдырдан бир да этникалык топ качып кутула албайт.
Сиз Шинжаң аймагындагы саясий тарбия берүүчү борборлор тууралуу айтып өттүңүз. Этникалык уйгурлардын көбү дал ушундай жайларда кармалып турганы кабарланып келет. Мындай лагерлер тууралуу кененирээк айтып бересизби? Муну түрмөнүн бир түрү деп атасы болобу?
The Chinese government is now slowly starting to try to claim that these are vocational education.
Кытай бийлиги мындай жайларды билим берүүчү борборлор же радикал маанайдагы адамдарды туура багытка буруу мекемелери катары көрсөтүүгө аракет кылып жатат. Чынында бул лагерлер мурдагы мектептер же ооруканалардын имараттарында ачылган. Ал жакта адамдар Кытай бийлигине жана Кытайдын коммунисттик партиясына чындап берилгендигин далилдегенге чейин кармалып турушат. Алар Си Цзиньпиндин ойлору деген сыяктуу Кытайдын коммунисттик партиясынын ар кыл документтерин, саясий теориялар окушат, кытай тилин үйрөнүшөт. Кытай бийлигине канчалык лоялдуу экенин көрсөтө турган түрдүү сыноолордон өтүшөт. Бул аларды эркиндикке чыгаруудагы негизги критерий.
София айым, Кытайда же Шинжаңда мындай лагерлерден канчо бар?
Биз аны билбейбиз. Спутниктен алынган сүрөттөрдөн ондогон жайлар бар экенин көрүүгө болот. Айрым журналисттер да мындай жайларга кирип чыгууга аракет кылышкан.
Айтмакчы, август айында Бириккен Улуттар Уюмунун расалык басмырлоого каршы комитети да Кытайдагы азчылыктардын маселесин талкуулап, анда Шинжаң аймагында 1 миллионго чукул уйгур саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып турушу мүмкүндүгү айтылган. Мындай жайларда канча адам бар экени так белгилүүбү?
When we first started reporting on this topic about a year ago, we came to it
Биз бул маселе тууралуу бир жыл мурдай эле коңгуроо кага баштаганбыз. Себеби анда Шинжаңдын бийлиги колдонгон, кармалышы керек болгон адамдардын тизмесин түзгөн компьютердик программа тууралуу материалдар колубузга тийген эле. Бир жыл мурда мындай тизмеге күн сайын 5000 адам илинип турган. Ар кыл уюмдар лагерлерде кармалган адамдардын санын ар башка жол менен тактап жатышат. Айрымдары Шинжаң бийлигинин документтерин изилдөө көңүлдөө жолу менен кайсы бири кыштактарда канча адамдын дайыны чыкпай жатканын иликтөө аркылуу болжолдуу санды табууга аракет кылышты. Андыктан ар кыл сандар айтылып жатат. Ошентсе да Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешине мүчө болгон өлкөнүн бийлиги тарабынан өтө эле көп сандагы адамдар негизсиз кармалып турганын айтууга болот. Дүйнө өлкөлөрү буга каршылык көрсөтпөсө, Бээжиндин узун укуругу бир гана Борбор Азиядагы эмес, АКШ, Германия, Түркия жана Австралия сыяктуу мамлекеттердеги диаспораларга чейин жетиши мүмкүн.
Бирок Кытай мындай айыптоолордун баарын негизсиз деп четке кагууда. Бийлик Шинжаң аймагында исламчыл терроризм жана экстремизм коркунучу күч экенин белгилеп, баардык коопсуздук чаралары туруктуулукту жана тынчтыкты камсыз кылууну көздөйт деп билдирип жатпайбы?
Well, it's hard to see how arbitrarily detaining massive numbers of people and forcing them
to swear. Жон топ адамды негизсиз кармап, аларды бийликке берилгендигин далилдөөгө мажбурлоо өкмөт айтып жаткан туруктуулукка кандай өбөлгө түзөөрүн түшүнүү кыйын. Ондогон жылдар бою Шинжаң аймагы Кытайдын борбордук бийлигинин экономикалык өнүктүрүү программасынан обочодо калып келди. Ондогон жылдар бою динди карманууга чектөөлөр коюлуп, аймактагы этникалык азчылыктар басмырлоого кабылып келди. Эми Бээжиндин элди мажбурлоо аркылуу социалдык туруктуулукту камсыз кылабыз дегени ишеним жаратпайт. Узак мөөнөттүк туруктуулукту адамдардын укугун сыйлоо менен гана камсыз кылса болот.
Real stability in the long run is by respecting people's human rights.
Ошентсе да Шинжаңда экстремизм жана терроризм коркунучу өтө жогору деп эсептейсизби?
Well, I wouldn't necessarily use the word high risk. There have absolutely been
өтө жогору деген сөздү колдонбойт элем. Шинжаңда ар кыл чабуулдар болгону маалым. Мамлекетке каршы багытталган мындай кадамдардын айрымдарына уйгурлар барганы да кабарланган. Кайсы бирин исламчыл топтор уюштурган. Ошентсе да мындай шартта бүтүндөй бир этникалык азчылыкты жазага тартуу туура эмес. Эгер Кытай өкмөтү чындап туруктуулукту орнотууга кызыктар болсо, адамдарды себепсиз эле камакка ала бербей, аймактагы элдин арыз муңун угуп, ага тиешелүү жооп бериши керек.
In the region, not arbitrarily detaining the entire population.
Ошентип сиздер Шинжаң аймагында адам укуктары одуну бузулуп жатканын айтып жатасыздар. Айрым америкалык сенаторлор Кытайга бул маселе боюнча санкция киргизүү демилгесин көтөрүшкөнү маалым. Сиздин оюңузча Кытайдагы мындай укук бузууларды токтотуу үчүн эмне кылуу керек?
Well, the new United Nations High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet,
Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жаңы жогорку комиссары Мишель Бачелет жакында эле Шинжаңдагы укук бузуулар тууралуу коңгуроо кагуу менен маанилүү кадам таштады. Бул жагдай Улуттар Уюму териштирүүлөрдү баштап жоопкерчиликтүү тарапты аныктоого аракет кылат дегенди каңкуулайт. Ошондой эле биз АКШ Конгрессинин мүчөлөрүнүн айткандарына кошулабыз. Санкция салууга, виза берүүгө чектөө киргизүүгө, эл аралык иликтөө баштоого убакыт келди. Тынчсызданган өлкөлөр да күчүн бириктирип, Бээжинде бул лагерлерди жабууга мажбурлашы керек. Биздин оюбузча соңку 10 жылда бул маселенин эл аралык коомчулуктун көз жаздымында калганы Шинжаңдагы кырдаалдын курчушуна негиз берген факторлордун бири болуп калды. Үрөй учурган окуялар Шинжаң региону менен гана чектелбейт. Биз Кытайдан чыгып кеткен адамдар да эртеңкисинен коркуп жашап жатканын көрүп жатабыз.
Деп бизге маегинде айтып берди Human Rights Уюмунун Кытай боюнча бөлүмүнүн башчысы София Ричардсон. Мас абалында машина башкарган киши түрк дипломат экени айтылды. Солсбери эки орус жараны Англияга турист болуп баратышканын айтышты. Жарым жылда 362 бала асыроого берилди. Мьянманын лидери эки журналистке чыккан сот өкүмүн коргоду. Ошто ишкерди тоногон киши Саляновдун өлүмүнө тиешелүү шектүү болуп чыкты деген жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантабыз. 30-чу жылдардагы репрессиядан жабыркагандарды актоо, аша чабууларды айыптап, адилеттикти калыбына келтирүү аракети социализм заманында эле башталган, бирок кийин токтоп, үзгүлтүккө учурап аргандай болуп жүрдү. Бекташ Шамшиев ошол жөнүндө кенен айтып берет.
Айрым адистердин айтуусунда миллиондогон адамдын өмүрүн алган мамлекеттик зомбулук тууралуу кеп кылуу зарылбы? Айыптуу делген коммунисттик системанын жок болгону качан? Кармарчылыктуу татаал учурду арадан кылымга жакын убакыт өткөндөн кийин кайра козгоштун канчалык кажаты бар? Мындай жүйөгө макул болуш кыйын, а бирок кандуу жүрүшүнүн ар бир кадамын эсепке алып, эрикпей документтештирип келген коммунисттик системанын курмандыгына канча миллион адам тартылган, канчасы токтолбогон жарандык, саясий уруштардан, ачарчылыктан, абак сүргүндөрдөн, үч илтик, өзгөчө кеңешменин өкүмү менен жок кылынышынын так эсеби жок. Ого эле көп документтер ошо Хрущевдин заманында жок кылынган, кандуу ишке тиешеси барлардын кыйласы ал кезде жооптуу кызматтарда отурушчу. Сталиндик жазалоо системасынын бир бурамасы болгон Никита Хрущевдин өзү деле үч илтик катарында эчендердин бейкүнө төгүлгөн канына забын болгонун кийин изилдөөчүлөр таап чыгышты. Желдет менен курмандыктын орун алмашып кетиши ал кезде көнүмүш иштердин бири болгон. 1937 жылдын 10 августунда башталган репрессиянын жалбыртап күч алган кезектеги жүрүшүнүн демилгеси Кыргызстан НКВДсынын башчысы Иван Лоцманов 2 жылдан кийин өзү камакка алынып, 1940 жылдын башында атылып, ага чейин бул орунду ээлеп отурган Владимир Четвертаковдун тагдыры деле жер төлөдө чечилип атылып кеткен. Кыргызстан эмне болуп калыптыр? Темир Ченгел СССР НКВДсынын жетекчиси Николай Ежов деле сталиндик тапшырманы ийгиликтүү аткарып, бир жылга жетип жетпеген убакта 1.5 миллион кишини атып жок кылып, аягында өзү желдеттин огунан өлгөн. Жогорку билимсиз кесиптештеринин арасында жырткыч Бонапарт аталган, Ежов кабинетинде эл душмандарын жок кылган коргоошун окту сактап, аны чоң эрдиги катары эсептеген. Партиялык советтик бийликтин бийик тепкичинде өмүр бою калууга куштар өкүмдөр Сталин кыска убакта эңгезер өлкөнү канга чакаткан ички иштер эл комиссарын суу транспорту жетекчилигине дайындап 1939 жылдын апрелинде абакка отургузган. Иши кылып репрессиянын өзгөчө күчөгөн жылдары колу канга малынган комиссарлар менен алардын аракети менен жок кылынган эл душмандарынын тагдыр жолу аралашып, үч илтиктин мүчөсү эртеси айыптуу болуп, качан атылар күнүн эсептеп калган учурлары көп болгон. Репрессиянын антип кыска убакта тез күчөп кетишин айрым адистер жергиликтүү бийлик жетекчилеринин таң калыштуу демилгесине байланыштырышат. Аныгы менен апыртмасын аныкташ кыйын, андай аңыз кепти кайсы бир кызыктар күчтөр жайылтып иши деле ыктымал. Ошол аңыз кепте үч илтик колу менен Канабайрамды баштоо сунушун 1937 жылы Батыш Сибири крайкомунун кайсы бир төбөлү Сталинге айткан эмиш. Айтып эле тим болбой бир топ кесиптештери менен ВКПБ баш катчысынын кабыл алуусунда болушуп, сунушту ишке киргизүүнү көчөрүп талап кылышкан эмиш. Алардын айтуусунда соттук тергөө, териштирүү сындуу узак убакытты мыйзам тартибин сактап отурсак, совет бийлигин жактырбагандар эртең эле өлкөнү басып алып, шайлоонун калыс өтүшүнө каскагын тийгизишмек экен. Андай душмандар айыл айылда бугуп жатса, жалпы өлкө камын ойлогон Сталин айласыз мыйзамга кайчы келчү ВКПБ токтомун токушка макул болгон эмиш. Жумушчу дыйкан мамлекетинин келечеги үчүн кабыл алынган ошол токтомго улай жаңыдан министр болуп дайындалган Николай Ежов коопсуздук менен ички иштер кызматкерлери милдеттендирген белгилүү буйругун чыгарган окшобойбу? Кыскасы бул канды булоонго сталинчилердин айтуусунда өкүмдардын эч кандай тиешеси деле болбогон шекилдүү. Өлөр өлгүчө айланасындагылардан душман издеп жанаша жүргөндөрдөн шектенип, 40 жылга жакын созулган бийлигин жалаң атып асып жок кылуу, миллиондордун үчүн алган катаал жазалоо менен өткөргөн Сталинди кандай да болсо актоо, анын атын агартуу аракети ушу кезге чейин токтолбой келатат. Пикирлер менен ойлордун эркиндигине кенен жол ачкан азыркы шартта да миллиондордун кабына забын болгон өкүмдөрдү пир тутуп, анын атына сыйынгандардын баардыгы кандайынан келгенде да ойлончу жорук. Миллиондордун жок кылынышы, чоң өлкөнү туташ каптаган катаал жазалоолор өз калкын атып жоюунун артында Сталиндин жеке бийлигин орнотуу аракети гана турган. Ошон үчүн ал баскан кадамынан чочулап, жан жакка белинде жалаң душмандар топтолуп алгандай коркуп, өлкөнү да өзүндөй титиретип, коркутуп, аң сезими акылга баш ийбей калааты өмүр кечирген. Чын-чынына келгенде репрессия Сталиндин жеке бийлигин эңгезер өлкөнү темир ченгел менен бекем кармап, оюндагыдай башкаруусу үчүн керек болчу. Кийин анын улуулугун кандай да болсо көкөлөтүүнү көздөгөн тарапташтары бири экинчисине коошпогон аңыз кептерди чыгарып, коммунист өкүмдөрдүн карама каршылыктуу ишмердигин эч ойлонбой актоо аракетине киришпедиби? Совет бийлигин башынан аягына дере коштогон кандуу жазалоолор, токтолбогон куугундуктар бир адамдын бийлигин күчөтүү, миллиондорду жоготон түшчү буйрук, тапшырмаларды кадикс аткарган бурама катары көрүп, мындай крепостук мамиле 70 жыл ашуун созулуп келди. Ошондон коммунисттик террордун курмандыктары тууралуу ачык айтылбай, эчен жылдар жабылып, кыргын сүргүндүн масштабы ушу азырга чейин табышмак. Кийинки ачылган архивдик материалдар бул кандуу иш пландуу жүргөнүн, ар бир аймакка, союздук республикаларга чоң борбордон канча кишини атуу, канчасын түрмөгө тыгып, сүргүнгө айдоо тапшырмасы берилип, анын ишке ашырылышы темир кол комиссар Николай Эжовтун тушунда так текшерилип турган. Казактын улуу акыны Жамбыл Жабаев даңктабырга кошкон Баатыр Эжовтун колу коюлган буйрук ылайык Кыргызстанда биринчи категорияга кирчү 250, экинчи категорияга кошулчу 500 кишини камакка алуу көрсөтүлгөн. Республиканын коопсуздук менен ички иштерин жетектеген эл комиссары Лоцмановдун аракети менен бул сан 3 эсеге көбөйтүлгөн. Биринчи категорияга киргендер жазанын эң оорына атууга кетчүлөр. Экинчи категориясы узак мөөнөткө абакка кесилчүлөр, сүргүнгө айдалчулар. Бул мезгилде кулакка тартылгандар саны 3000 жакын түзгөн. Миллион ашуун калк бар республика үчүн бул кандай канаварен болгонун элестетишке ашкан акылдын эле керек жок. Репрессия чалгысы ок эле көп киши өмүрүн кайса бегенден чочулган коопсуздук кызматтын өзү бир топ иштерди кайра карап, абакта жаткандардын айрымдарын актап, кыйлы иштерди актоого киришкен. Никита Хрущевтин ВКПБнын 20-нчы курултайындагы айтылуу баяндамасынан кийин бул иш кыйла жанданып 100 000 адамдар акталышкан. Жабык жайларда, эмгек лагерлеринде абактарда жаткандардын көбү боштондукка чыккан. Никита Хрущевко жазган катында ошол кездеги прокуратура коопсуздук кызмат жетекчилери 3 илтик өзгөчө кеңеши тарабынан 4 000 000 жакын адам соттолгонун, анын 643 000 атууга кеткенин, 2.5 000 жакыны узак мөөнөткө түрмөгө камалганын, 1 000 000 жакын адам сүргүнгө айдалганын, эркинен ажыратылганын билдиришкен. Анткен менен Никита Хрущев тушунда башталган иш кийин бийлик алмашылып, ДМУ заманы келгенде акырындап токтолгон. Коммунисттик бийликтин бетине көө жапкан кылмыш тууралуу кеп болбой, өлкө кайрадан баштагы кейпине түшкөн. Кантсе да бул ирет бийликтин жаалы бир аз кайтып, мурдагыдай саясий оппоненттерин атып же өмүр бою түрмөгө тыкпай жарандыктан чыгарып, психикалык жабыркагандар жатчу органдарга жөнөтүү сынды сырты жумшак, ичи катуу жазаны түрүнөткөн. Коммунисттик системанын ышпалдасын чыгарып, анын адамга каршы табиятын жашырбай ачыкка чыгаруу Горбачевду кайра куруу заманында күч алды. Мурда жабылып жашырылып келген сырдын көбү ачыкка чыгып, тарых таразасына түшкөн жасалма коммунисттик пирлердин арты аңырайып ачылып калды. Кайра куруунун тушунда саясий куугунтуктардан жабыр тарткандардын текши бары иликтенип, КПССБК катчысы Александр Яковлевдин жетекчилиги алдында абройлуу комиссия түзүлүп, жашырылып жабылып келген иштер ачыкка чыгарылды. Коммунисттик империя урап түшкөндөн кийин Яковлев атындагы фонд мурдагы башталган ишти улантып, ушу тапта архивдик маалыматтарды интернет айдыңына чыгарууда. Бирок өткөн жагдай бул иштер кыйла кеч, керектүү маалыматтардын көбү жок болгондон кийин башталды. Репрессия машинасына туш келген миллиондордун так санын аныктоо, алардын башына түшкөн мүшкүлдү деги эле катаал жылдардагы кандуу окуялардын тарых таржымалын так аныктап берүү илимпоздордун иши. Репрессия машинасы катуулаганда мурда камалып, бирок боштондукка чыккан инсандар дагы камакка алынган. Мисалы ошондой тагдырга Дүйшөналы Бабаханов менен Рахманалы Кудайкулов туш келген. Кыргыз автоном облусу Казакстан курамында болобу же РФСР курамында болгону жакшыбыз суроосу ортого калкып чыгып, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдырахмановдор 1924 жылы Орусия курамында болорун, Бабаханов менен Кудайкулов Казакстан курамында болорун жактап, Кыргыз тоолуу автоном облусун түзүүгө арналган курултайда Орусияны тандагандардын мөөрө үстөм чыгып, экинчи тараптын сунушу четке кагылган. Эки топтун тең башчылары кийин камакка алынып, андан бошогондон кийин Бабаханов менен Кудайкулов 37 жылдын катаал учуруна дагы туш келип атышпайбы? Мындай мисалдар толтура. Сталиндик бийликтин катаал репрессиясы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин да уланды. Согушта Европадагы башкача жашоону көрүп, коммунисттик кызылдай калыпка чыккан пропагандасына деги эле коопшпогон турмушка кез келген жоокерлерге бийлик системасы мурдагысындай эле катуу, баштагысынан кем калбаган күч кубатка ээ экенин ырастоого багытталган кезектеги жүрүш 1945 жылдан 1953 жылга чейин созулду. Бул ирет катаал жазанын жебеси маданият, адабият ишмерлерине көбүрөөк ооп, батышчыл, буржуазиясыл делген көз караштар куугунтукка кабылды. кезектеги куугун сүргүн ВКПБ катчысы Андрей Ждановдун 1946-жылдын августундагы белгилүү баяндамасынан кийин күчөгөн. Ждановчылык деп аталган кезектеги репрессияларга биринчилерден болуп кыргыздын белгилүү окумуштуулары Ташым Байжиев, Зияш Бектенов, Тазабек Саманчын кабылган. Маселен, Тазабек Саманчинге Молдо Кылычтын чыгармачылыгын көкөлөтүп, анысы менен демократ акын Токтогулдун баркын төмөн түшүргөн деген кине коюлган. Ташым Байжиев Карагандыдагы Карлак түрмөсүндө каза болуп, Сталиндин көзөткөндөн кийин эркиндикке чыккан Зияш Бектенов менен Тазабек Саманчин өмүр бою бийлик кысымынан кутула албай, илимий эмгектери жарыкка чыкпай келди. 1949-жылдын апрелинде Кыргызстан жазуучулар союзунун кезектеги пленумунда Алы Токонбаевдин Кандуу жылдар ыр менен жазылган романы, Куанчбек Маликовдун Балбай поэмасы катаал сынга туш келип, эки акындын идеологиялык каталары лениндик линияга каршы биримдиктүү агым теориясына азгырылып кетишкени айтылып, алар пан түркчүл, пан исламчыл көз караштагы адамдар экени белгиленген. Ушул эле жылы Манас эпосуна каршы чабуул кайра күчөгөн. Аны орус тилине которгон изилдеген окумуштууларды сындоо, аларга саясий айып тагуу башталган. Бул иште өзгөчө активдүүлүктү сталинчил сынчылар Самаганов, Балтин, Нуров көрсөтүшкөн. Улуу эпостун айланасындагы талаш 1952-жылга чейин созулуп, анын жыйынтыгы Манас эпосуна арналган бүткүл союздук илимий конференциянын чакырылышын шарттаган. Конференциянын жыйынтыгы менен эпостун бириктирилген вариантын чыгаруу чечими кол алынып, 4 томдук кошмо вариант жарык көргөн. Идеалык айыптоонун азгырыгы аны менен эле токтолбой, совет бийлиги тарыхый аренадан кулап түшкөнчө жашап келди. Кадырлуу армандар, сиздер репрессия жана аны актоо аракеттери кандай жүргөндүгү тууралуу баяндаманы уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушуну менен кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таңда көрүшкөнчө саламатта туруңуз.